Sesdek naŭa leciono. Premsonĝo.
Sur la kajuta kuŝloko Aldo turniĝadas kaj returniĝadas kun febrecaj movoj kaj obtuzaj blekoj. Lin turmentas terura sonĝo, perturbanta lian dormon. Vera torturo de inkub aŭ premsonĝo. Estis prema vetero, pesa atmosfero, sufoka varmo, kiam li encipigis, kai ancora pli en la caiuto.
Kai nun li vidas, che Jana premas al si la capon per amba umanoi, quasau si pautus. Li mem desiras premi shin al sia flanco, per kisoi consoli shin pri afflicto, caresi al si la haroin. Sed ciu foie, ciam shin li ectusas, si premas la lipoin, anstatau rideti al li contentige. Cae si ecz forcuras deliai bracoi, gvasau svenanta vaporo, dum li cun premas la dentoin cun suffero. Ecz abrupte, anstatau che li bracomus shin, Ien scuo lin veca sur la planco, baractantan contrau covrilo.
Cia psicanalisistos ci povus interpreti tian sonjon? Ne vundite, li successa starigi unue sur la genuoi, cae poste sur la piedoi. Cun prem sento li alpasas la ferdeco. Sible blovas vento, Furiose shaumas ondoi, mugias tempesto sur la norda maro.
Sur neutrala lingua fundamento, comprenante unu la alian, la popoloi faros en consento, unu grandan rondan familian, nia diligenta collegaro, en laboro paca ne laciĝos, gis la bela sonĝo del homaro, por eterna benefektiĝos.
Ekzerco.
Tio okazis tute neatendite.
Blovadis terura vento.
Kirlate kun polvo la aŭtunaj folioj forflirtadis tra la strato.
Anstataŭ stranga premsonĝo, tio estis ja nura realaĵo.
Ververe haltigote de kirlovento, li akcelis la peladon de la aŭta motoro.
Sed pluraj folioj flugi alpremiĝis sub la glazo viŝilojn.
Kaj li nepre devis bremsi, ĉar li jam ne povis vidi.